vio do dourado retábulo, o xigantesco San Pedro inclínase pra diante, e eu sei o porqué. Porque do chelo de Casals saiu unha frase que se volveu volvoreta, e Pedro segue yo vou por saber en que vide o roseira, de que columna vai a pousarse.
Comezábamos este programa especial que ya estamos a dedicar a Álvaro Cunqueiro escoitando as súas famosas palabras sobre como quería ser lembrado. Unhas verbas que se recollen con espírito optimista no título do libro disco que edita Galaxia. A Vera Primavera inclúe 2 CDs, un cos poemas do autor de Mondoñedo, musicados por César Morán, e outro coa grabación da derradeira entrevista concedida por Cunqueiro, precisamente a César Morán.
As que se pousan nas cordas do seu chelo.
Cancións como esta, que forman parte de A Vera Primavera, poderán escoitarse ao vivo esta noite en Mondoñedo. César Morán, moi boa tarde.
Moi boa tarde.
O título é contundente. Confía entón no futuro do galego.
Sí, eu creo que hai que confiar, aínda que os atrancos e as embestidas son continuas, mesmo neste momento, pero eu creo que sí, o mesmo que Cunqueiro era, non sei se optimista é a palabra, pois nos temos que serlo tamén. É o único camiño realmente de o que nos, os que nos precederon tamén confiaron, e iso é o que temos que facer. A Vera Primavera.
A Vera Primavera non é nin moito menos o seu primeiro traballo alrededor da obra do escritor mindoniense. Recoñece que Cunqueiro é o autor o que máis horas dedicou na súa vida. Por que? Como se viu atrapado no universo do autor?
Eu vime atrapado no universo de Cunqueiro a partir das primeiras lecturas. As primeiras lecturas foron pola narrativa, non? Foron por Merlín e Familia, por As Crónicas do Xochantre, por Se o vello Simbad volvese ás illas, tamén os seus relatos breves. E logo xa veu todo seguido, veu o teatro, veu a poesía, non? Dámonos conta que o Cunqueiro é poliédrico e que abranxe todos os xéneros literarios ao mesmo tempo. Despois fascinoume esa capacidade de remontarse aos espacios da imaginación a partir da realidade, e sin que unha destrua a outra, sin que o soño e a desmesura e a imaginación anule nunca a realidade, non? Entón, ese sentido, un escritor único e un escritor pois que xa insignia, digamos, das nosas letras.
Dicía que comezou pola narrativa e que despois chegou o teatro e posteriormente a poesía. Precisamente na poesía centras este traballo. Como fixo a selección dos textos?
Sí, a selección dos textos, en fin, en primeiro lugar, escollín aqueles textos non neotrovadorescos en xeral, os textos sobre todo de Herba aquí a colá, a obra, digamos, máis ambiciosa, creo que a máis profunda, a máis innovadora de Cunqueiro, non? E a que máis influiu realmente e está influindo nas novas xeracións. Herba aquí a colá, poemas mesmo que non se publicaron en Herba aquí a colá de 1980, sino en outra edición posterior, como é o caso deste Pau Casals en Prada, que vexo que escollestes para soar, que, bueno, que me quedei maravillado, non, con ese poema e por eso musiquei, sino poemas realmente das últimas décadas da súa vida. Tamén me atraíron moitísimos poemas vanguardistas, non os netamente neotrovadorescos, sino os vanguardistas de Mar ao Norde, poemas do Sí e Non, dos poemarios de 1932 e 1933. Entón, iso é o que eu fixen, evitando redundar no que xa moi ben fixeran outros, cos poemas neotrovadorescos.
E foi moi complicado musicalos.
Musicar é complicado, pero tamén para min é a miña paixón. Entón, a miña paixón é por música a algo, creo que o que hai que facer é escoitar, ler, ver a música que xa se se intúe, o ritmo que teñen os versos, e o significado do poema. Entón, un déixase transportar, porque non sei se se trata de estas diatribas de creer ou non creer na inspiración, non? Pero o que sí, desde logo, é deixar levar a intuición, o sentimento, e aí van saindo as melodías, as armonías, os ritmos.
Falábamos da complexidade do traballo, pero para conformar o disco estivo ben acompañado, non?
Magníficamente acompañado. Tiven a sorte de contar, bueno, primeiro cos meus irmáns, porque somos unha familia de músicos, somos 4 irmáns, entón un deles, Alfonso Morán, quen se ocupou da produción do disco, de que todo estivese sempre no seu sitio e tal, participou na maior parte dos arranxos tamén, veixo, e tamén logo os outros irmáns que tocan tamén guitarra, batería, percusión, e despois, aparte deso, pues, xente procedente do mundo do jazz, procedente do mundo da música clásica. Conto mesmo, para min é un luxo que Uxía Senlle cante comigo 2 cancións, realmente moi magnífico, ¿no? E hoxe en Mondoñedo, ademais, pues, tamén me van a acompañar meu irmán Afonso, nada menos que Roberto Somoza ao saxo, ¿no? Entón é todo un luxo. Teño unha colaboración impresionante.
Tendo en conta o día que hoxe, tendo en conta o escenario, supoño que ese concerto desta noite é ben especial.
É moi especial, é ben especial. Creo que é o día, hoxe é o día, o sea, si este o ano do centenario de Cunqueiro, hoxe, 22 de decembro, é o día en que Cunqueiro, se vivise, cumpriría 100 anos. Entón, tanto esta data especial dalle ao acto un cariz especial. Eu convido, nese sentido, a todos os mindonienses e a todos os que se queiran a chegar por ali, a que participemos xuntos da festa cunqueiriana.
A ver, a primavera inclúe, ademais dos poemas musicados dos que estamos a falar, a derradeira entrevista concedida por Cunqueiro. Como lembra esa conversa que mantivo con él?
Con moitísima emoción, pois coa emoción que xa tive no momento en que eu recordo que ia camiñando ali polas rúas de Vigo a chegar á súa casa para entrevistalo, non? Cando era a véspera de Reis, e el morrería o 28 de febreiro, o sea que foi realmente unhas semanas antes. E si daquela eu tiña a emoción de ir coñecer o escritor que eu coñecía polas lecturas, pois agora relembro tamén con moita emoción, e tamén pensando que fun moi afortunado, porque por pouco tempo non o chego a coller, ¿no? Foi moi 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 emotivo. El ademais era consciente de que a súa vida se estaba acabando. Un autor, por certo, que moi novo morreu, a xente pensa que era máis bello, tiña 69 anos cando morreu, e tiña feito unha producción inxente, ¿no? Para min foi maravilloso descubrir ou ver aquel home que era un home real, de carne e oso, un home que, e era o mesmo, realmente eu non noto diferencia entre o ser que eu adiviño detrás dos textos e aquel que eu encontrei na súa casa en Vigo.
Polo tanto, o Cunqueiro das distancias curtas, entón o que podemos imaginar lendo a súa obra?
Sí, sí, sin dúbida ninguna, ¿no? Lendo a obra encontramos que detrás hai un ser que soña, un ser que vive, un ser que mantén unha distancia curta con respecto aos personaxes, e cando se distancia é a distancia da ironía, pero nunca maltrata aos seus personaxes, sino que os ama e os trata con cariño, con delectación, ¿no? Ese é o Cunqueiro que das distancias curtas, e o Cunqueiro literario.
Paga a pena, por suposto, escoitar esa conversa ao completo, pero que nos destacaría do que lle contou nela?
Na conversa hai moitas cousas, falamos de literatura, por suposto, pero falamos tamén, por exemplo, el, por un lado, sitúase nunha liña que el asume conscientemente, que é de unha maneira de ver o mundo e unha maneira de contar en galega. certas pasaxes da súa obra que e de obras de outros escritores galegos que el di que parecen humor, pero non o son, porque hai unha intención de veracidade e non unha intención de facer rir, por exemplo. Despois, por outro lado, dentro desa inmersión realista, pois logo tamén hai outra maneira, que é a imaginación, a distorsión desa realidade. Nese sentido, él, hai unha das preguntas que eu lembro máis, e é que lle pregunto se pensa que a súa experiencia surrealista de preguerra influe na maneira de contar na narrativa posterior. E él di que posiblemente, que seguro, que surrealistas como Bretón ou como Aragón e tal, tiveron que influir moito despois na súa maneira de facer, ¿no? Entón, esa dimensión vanguardista, rompedora, que a ten e que a tivo sempre él na súa poesía e en toda a súa obra, ¿no? Creo que todo iso é importante. Despois tamén hai un detalle anecdótico, hai un personaxe que eu daquela non coñecía, que era Elixio, un personaxe coñecido dentro do mundo artístico e das tabernas vigués, que ven visitar ao seu amigo enfermo, Cunqueiro, intervén na conversa, ¿no? E resulta moi natural e moi casi moi cunqueiriano toda esa escena en que Elixio aparece na conversa e fala, primeiro escoita, despois intervén, ¿no? Entón, todo isto, logo tamén, se se quere engadir algo máis, a consciencia dos seus últimos días. O sea, ele realmente, cando lle decimos por que non animarse a traballar, se di que te do David, por exemplo, libretas enteiras escritas de con notas, e entón el di no, xa agora non, xa pouco queda, agora xa está un vello enfermo e cansado. En todo iso non son máis que mostras, non, de todo o que é a conversa, unha conversa de unha hora, non?
Unha conversa dunha hora que, como dicía antes, recomendamos escoitar o completo. E tendo en conta todo este coñecemento que vostede ten sobre o autor, como valora este ano Cunqueiro? Coida que se aproveitou ben o centenario?
Penso que se fan cousas e todo o que se faga está ben, pero sempre é pouco, porque se estivésemos noutro país, Cunqueiro estaría absolutamente en todas partes. O sea, bueno, non esquezamos que Cunqueiro foi valorado antes por os cataláns que e por outros ámbitos mesmo fora do Estado español que aquí, ¿no? Realmente Cunqueiro é o gran artista da literatura que temos, ¿no? E moitas veces é máis valorado, até agora foi máis valorado fora que dentro, ¿no? Creo realmente que todo o que se faga son para valorar e admirar e por tanto tamén traballar, ¿no? E analizar a súa obra, pois é pouco. Pasarán moitas cousas, ¿no? En Galicia, ¿no? Pero Cunqueiro sempre quedará ao longo dos anos como un artista xenial.
Imos pechar esta conversa como corresponde, escoitando unha das cancións que se inclúen en A Ver a Primavera e unha das cancións que ademais se van poder escoitar ao vivo esta noite en Mondoñedo. Escollemos Cinco fiestras colgadas. Como nos presentaría este tema?
Pois este tema é un dos poemas vanguardistas, de feito creo que é o primeiro que abre o primeiro libro que él publicou, Mar ao Norte, poesía que os críticos chamaron cubista. É un poema fermoso, moi estilizada a realidade, non? Desa idea cubista de descomposición da realidade, que eu musiquei tamén pensando un pouco en unha música francesa, anos 20, de Carrusel. E ademais, na grabación teño a sorte de contar coa voz de Uxía, que alternamos e facemos algo de canon e tal, e queda realmente lindo.
Como dicimos, quedar escoitando. César Morán, moitísimas grazas por acompañarnos esta tarde, un placer.
Pois moitas gracias a vos, un placer para mí.
Sol, cinco fiestras colgadas da mesma alba, rosa vivas, intactas, nuas, con arelas de mans, como espellos de mastros. Nuas, con arelas de mans, como espellos de mastros.
Sombras fistras colgadas da mesma alba turba quedas. Chas duras, sin afáns de presenza, sin afáns de fuxida. Duras, sin afáns de presenza, sin afáns de fuxida.
Como espellos de mastros. Sombra, cinco fiestras colgadas da mesma alma turba quedas.
Vivas intactas duras,
sin afáns de presenza,
sin afáns de fuxida.
Duras, sin afáns de presenza, sin afáns de fuxida. Sempre cinco fiestras son.